Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели, това е Радио Гласът на надеждата. Започва седмичното предаване за семейството. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Предстои ни поредната вкусна семейна закуска.
В началото бързаме да ви попитаме, кой е по-често прав в къщи, вие ли половинката?
У вас кой е прав?
Аз естествено.
Интересно, но и у нас е май, че аз съм прав.
Странна работа, събрали сме се тук все прави хора.
И вие ли сте от групата на правите, скъпи приятели? Ако е така, тогава следващите 30 минути са за вас. Защото днес ще говорим за това. Как да постъпвам, когато съм прав?
Странно ли ви се струва? Може би по-логично е да търсим начини да се справяме, когато не сме прави. Когато сме в грешка, тогава има проблем, нали? Но когато съм прав, с какво толкова да се справям?
Оказва се, че над половината къвги във всяко семейство се въртят около това, кой е прав. Впрочем, всяка къвга се базира на това, че всеки смята себе си за прав. Но в повече от половината споровете са директни. Ти не си прав. Не, ти не си прав.
Как да постъпим тогава? Защото когато разбера, че не съм права, всичко е ясно. Не, много приятно, но ясно. Признавам си, навеждам глава, извинявам се, искам прошка и готово. Нещата се оправят. Обаче, когато знам, ама много добре знам, че съм права тогава.
Сигурно веднага се сещате за подобни преживявания в собственото си семейство. Нали, скъпи приятели? Защото няма семейство, в което да няма къвги, разправи, спорове. Няма семейство, в което всеки веднага и охотно да си признава, че е сбъркал.
Ако имате някаква рецепта за справяне с подобни ситуации, с нетърпение ще очакваме да я научим. Не бъдете егоисти, споделете с другите. Можете да го направите на познатия ви адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. Или да ни я пратите по имейла awr-bg@abv.bg.
Нина помолила Андрей днес да се върне на време от работа, понеже ще й трябва колата. Трябвало да напазарува по-големи обемисти неща. Андрей обещал, но в службата в последния момент изникнало нещо непредвидено и се забавил. Изнервена, Нина се притеснила, че ще затворят магазините и на своя глава решила да изкара другата кола, голям ван, който по принцип никога не карала. Карал го само Андрей, защото бил труден за управление. Тя пък и не обичала да го кара, защото два пъти вече имал инцидент с него заради големите му габарити, с които не била свикнала, но какво да прави? Доста нервна и сплашена, го изкарала внимателно от гаража. За зла беда, не преценила правилно разстоянието, минала прекалено близо до ъгъла и с покрива на вана отнесла един ред керамиди от ниския покрив на къщата. Ужасен трясък, 20-тина керамиди на сол и хлътнал покрив на вана. Ужас! Нина направо се разплакала от нерви, проклинайки на висок глас високия ван, ниския покрив, собствените си шофьорски умения, но най-вече загубения си съпруг, заради когото се случило всичко това. Ако си беше дошъл на време, всичко това нямаше да се случи. И докато се чудела дали да го прибере обратно в гаража или да отиде все пак да пазарува, или пък направо да го кара в сервиз, мъжът ѝ пристигнал. Ех, какво последвало е ясно. Ти си виновен. Защо аз? Аз ли карах вана? Нямаш ли да го изкарам, ако си беше дошъл на време? Ами да ми се беше обадила да попиташ колко ще закъснея. Умръзна ми да ти се обаждам всеки ден едно и също. и така нататък, и така нататък. Та в крайна сметка питам аз, кой е прав?
И аз питам, скъпи приятели, кой е прав? Сигурно сега жените ще вземат страната на Нина и ще кажат, че Андрей е виновен. И мой същия. Мъжете пък сигурно ще защитят Андрей. Жена му е виновна. И моята е същата.
Всъщност, в подобни ситуации няма прави. Има само виновни. Но всеки е прав в своите си очи. Това е толкова типично за семейството, че е почти азбучно, като за учените положения в футбола. И обикновено, когато се намесят роднини, съседи, приятели и решат да дадат своя дял в разрешаването на конфликта, по някакви неведоми пътища се разделят обикновено на два отбора – мъжки и женски. Мъжете защитават съпруга, а жените – съпругата.
Което, разбира се, навежда на мисълта, че явно има нещо фундаментално различно в начина на мислене на мъжете и жените, нещо, което кара жените да разсъждават по определен начин и то им се струва най-нормалното нещо на света, а за мъжете е най-мъчителното и нелогично нещо на света.
Нямаме намерение отново да задълбаваме в различията между двата пола. Не веднъж сме го заявявали в нашите предавания по най-различни поводи. Ние сме различни. И не можем да бъдем други, защото Бог така ни е създал. Сега обаче го казваме в малко по-различен аспект. Да, различни сме, но по-важното е да се справяме с това различие, то да не ни прави нещастни, да не ни кара да правим и любиме човек до себе си нещастен. Има ли някаква тайна, някакъв универсален начин за разрешаване на конфликтите?
Всъщност има. И той е познат от най-древни времена. За него четем още в Библията. Ето ви цитат от книгата Притчи, 15 глава, 1 стих. Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв. Много поетично казано. Баба ми наричаше това преглъщане. По-добре преглътни дъжте, казваше тя, за твое добро и за доброто на другия. Което, разбира се, мен адски ме изнервеше, но понякога ми се струва, че е била права.
Затова ние днес питаме, полезно ли е преглъщането? Не е ли по-лошо? Какво представлява точно? Означава ли независимо дали си прав или не да си замълчиш в името на мира? Означава ли да търпиш тормоз и несправедливо отношение? Означава ли винаги да отстъпваш, да се превърнеш в изтривалка?
Сигурно и вие се питате същото, скъпи приятели, защото някак не ни е приятна мисълта за преглъщането. Малко унизително ни се струва. Къде е тогава човешкото достоинство? Как ще разбере другият, че не винаги е прав? Вършим ли му услуга, като го оставяме да си мисли, че винаги е прав? Да, още много въпроси можем да зададем, но библейският текст няма как да го изтрием. Мек отговор отклонява от ярост. Нима яростта е за предпочитане.
Нека се върнем на случката с Нина и Андрей. Ако се опитаме да бъдем обективни, ще признаем, че и двамата са допуснали грешка. Най-доброто, което могат да направят, е всеки да си признае своята част от вината и да се сдобрят. Тази ситуация може да завърши по няколко различни сценария.
Сценарий номер едно. Андрей се разкрещява на жена си, че заради глупавата й постъпка сега ще правят непланирани разходи за ремонта на колата и за ремонта на покрива. Откъде ще ги вземат тези пари? Тя съответно се разплаква и му казва, че не е виновна, че разходите са заради него. Той е постъпил глупаво, а не тя. В крайна сметка и двамата са си сърдити и не си говорят една седмица.
Сценарий номер две. Нина се разкрещава на Андрей, че е умръзнало да понася последиците от неговото немърливо отношение към семейството. Че е можел поне да й се обади по телефона, че ще закъснея. Че за него работата винаги е по-важна от семейството и така нататък. Той, от своя страна, възмутено пита как да й се обади, като знае какво опяване и викове го чакат по телефона. Че всъщност тя е ударила колата и като се знае колко некадърен шофьор е, защо изобщо изкарва вана от гаража? Отново сърденето трае една седмица. Освен това, той взема ключовите за колите.
Сценарий номер 3. И двамата решават, че не е добре да си крещят, най-малкото заради децата и съседите, млъкват и не коментират случката. Мълчанието продължава около месец. Когато сметките от майстора и от автосервиза пристигат, Андрей мълчаливо ги връчва на жена си с гневен поглед. Тя му отвръща с предизвикателен и демонстративно ги подписва. Аз ще платя. Всяко нейно шофиране се коментира от него ехидно и през зъби. а тя вирва брадичка, но и двамата продължават да мълчат в името на мира.
Сценарий номер 4. Андрея много е досан заради предстоящите разходи, но решава, че добрите отношения с жена му са по-важни от сметките. Напук на бушуващия в градите му гняв и пригръща нежно и я целува по косите. Спокойно, скъпа, това са само малко керамиди и ламарини. Нещо фатално не се е случило. Е, не че е напълно искрен, но го казва. Тя също приглъща обвинението на върха на езика си и го целува. Извинявай, скъпи, така се разтреперех. Защо ми трябваше да бързам толкова? Целувката стопява окончателно остатъците от раздразнение и гняв помежду им и на следващия ден те вече се превиват от смях, докато разказват случката на свои приятели.
Е, скъпи наши слушатели, кой сценарий ви харесва най-много? Кой ви се струва обаче най-реален? Вие лично, по кой от сценариите бихте постъпили? Или имате някакъв друг, пети? Колкото и да се различаваме ние като темпераменти, като възпитание и култура, на всички ни се иска нещата сякаш да приключат по последния сценарий. Дори да признаваме, че ние лично едва ли бихме постъпили така, инстинктивно усещаме, че той е най-добрият. Наистина, преглъщането върши работа. Обаче е трудно. Това е истината. Как да се научим да го практикуваме? Ще продължим по тази тема след малко. Припомням ви телефона, на който очакваме обажданията ви. 032-633-533. Аз съм Мира, това е Семейна закуска. Не сменяйте честотата. Здравейте отново, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира, днес заедно с Божидар обсъждаме как да се държим в семейството, когато сме прави в спора, обаче другият не отстъпва. Тежка задача. Сега тук ми се иска да се обърна към мъжете. Скъпи господа, има една много простичка истина, която кой знае защо огромна част от съпрузите не проумяват. Ние, вашите нежни половинки, нямаме нужда нито от съветите, нито от наставленията ви. Ако имаме, ще ви ги поискаме директно. Неизвестно защо, когато ни видите да плачем, да се ядосваме за нещо, да сме унили или тъжни, вие решавате, че трябва да ни обясните как да се оправим. Повярвайте ни, нямаме нужда от това. Имаме нужда единствено от вашето топло рамо, за да си поплачем. И от 2-3 съчувствени думи. Нищо повече.
Извинявай, но тук ми се иска да вметна само, че и ние, мъжете, не обичаме да ни наставляват.
Е, сигурно. Но склонните към наставляване определено сте вие, мъжете. Явно при вас рационалното начало надделява по-сериозно и вие смятате, че когато ние имаме проблем, търсим рационално разрешение.
Само че аз не виждам какво друго, освен рационалното, може да бъде едно разрешение на проблем.
Разбира се, че е рационално и ние не само го знаем, но и знаем кое е разрешението. Обаче това не намалява болката и тревогата ни. Ще си послужа с един пример, може би, за да ме разберете по-добре. Да кажем, аз научавам, че имам сериозно заболяване и трябва да се подложа на операция. И споделям това с мъжа си. Той какво прави? Разбира се, изразява съжаление, пита къде ще е операцията, кой ще я прави, колко ще струва, колко време ще се възстановявам, какви са рисковете. Може дори да се втурне да ми търси най-добрите лекари. Всичко това е прекрасно, но аз мога да го направя и сама за себе си. Това, от което имам нужда, е да ме прегърне, да ме остави да си поплача и да ме утеши, че всичко ще се оправи и той ще е до мене. Ето това е.
Може би това е причината да ни е толкова трудно да преглътнем, скъпи приятели, защото виждаме проблема на другия, веднага анализираме причините за него и ако преценим, че любимият сам си е виновен за положението, не считаме за нужно да му го спестим. След това му предлагаме разумно и рационално разрешение. Но нека ви запитам, когато сами се порежете в кухнята с ножа по невнимание и много добре знаете, че сами сте се порязали, от това по-малко ли ви боли? По-малко кръв ли тече? Затова, независимо дали детекторът ни за вина засича от другия вина или не, по-добре е да преглътнем упреците, съветите, дори обидите понякога. По-добре е да предложим съчувствително рамо и топла прегръдка. Това ще помогне много повече от всички мъдрости на света.
Ами достоинството сигурно ще попитате. Ако сме толкова великодушни, няма ли другият да повтаря непрекъснато едни и същи грешки, да си докарва едни и същи страдания, а с това разбира се и на нас? Никой не казва нещата да се премълчават завинаги. Разбира се, че ако проблема е сериозен и другият наистина не го осъзнава, е нужен и сериозен разговор. Нужни са съвети, нужна е помощ. Въпросът е, че те не бива да се дават в разгара на кризата, в момента на болката. Точно това е моментът на преглъщането. Когато имате пълно право да изригнете, да се възмутите, да укорите, преглътнете го, за да не увеличавате болката на другия. Когато бурята отмине и разумът отново вземе своя престол, тогава спокойно и твърдо отворете темата и проведете разговора.
Може би тук много често се допуска грешка. Наистина преглъщаме, премълчаваме в момента на кризата, утешаваме и предлагаме съчувствие, но когато всичко отмине, си казваме: е, хайде, какво да чопнем сега стари рани? Каквото било, било. Надявам се той или тя вече да не повтаря това. Но това е грешка. Защото е напълно възможно другият наистина да не е разбрал грешката си, да не е осъзнал проблема. И единственото, което ви очаква, е повторение на кризата.
Какво да правим, когато забелязваме, че другият е станал по-раздразнителен от обикновено, по-мълчалив или по-тъжен? Когато виждаме, че допуска едни и същи грешки, че страда за нещо? След малко ще ви предложим отговори на тези въпроси. И те са дадени от Гари Смоли, един известен семейен терапевт. Така че не смените честотата. Ако искате, можете да слушате всичките ни програми във Фейсбук, като ги коментирате, да задавате свои въпроси. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след малко. If I sing you a love song, will you always remember? Night. Здравейте отново, това е радио Гласът на надеждата и Семейна закуска. Нашият и вашият половин час, посветен на семейните въпроси. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за преглъщането по време на кавга, за правилното отношение към грешките и тързанията на любимия човек. Преди малко зададохме въпроса, как да се държим, когато забележим, че любимия човек до нас се измъчва от нещо. Често това се изразява в промяна на поведението. Ако до този момент е бил бъбрив и весел, изведнъж става мълчалив. Ако пък си е мълчалив по природа, изведнъж става нервно приказлив. Понякога е по-раздразнителен от обикновено, понякога е потиснат, жените често плачат. И ние разбираме, че явно има нещо.
Много често в такава ситуация сме склонни да се правим, че не забелязваме нищо поради инстинктивния страх, че може да се окаже, че причината сме ние. Особено ние пък мъжете много се притесняваме, когато жената плаче, да я попитаме: защо плачеш? Страх ни е, че ще избухне. Заради тебе, скъпи приятели, налага се да проявим мъжество. Ако се сещаме коя е причината, нека по-добре директно запитаме: тя ли е? Ако не се сещаме, нека тогава също директно запитаме: коя е? Ако се окаже, че причината наистина е у нас, тогава предприемаме класическите стъпки на изясняване, искане на прошка и издобряване. Но ако се окаже, че другият човек има някакви свои проблеми и терзания, нека преглътнем съветите и наставленията и нека видим какво ни съветват специалистите.
Според доктор Гари Смоли, известен американски семеен терапевт, едно от най-важните неща е да се научим да слушаме с третото ухо. Тоест да се научим да разбираме какво се крие зад думите на другия. Често, особено ние жените, не обичаме да казваме нещата директно и наистина се налага развиването на специални умения, за да се разбере скритото послание. Не е лесно, но не е и невъзможно. А усвояването на това умение улеснява много общуването. Така че, скъпи мъже, ако не можете да разберете какво всъщност е разстроило жена ви и причините, които тя изтъква, ви се струват наистина смешни, кажете и направо: любима моя, разбирам, че нещо ужасно те е разстроило. Съжалявам, но не разбрах какво точно. Ако искаш да ми кажеш, кажи ми. Ако не искаш, не дей. Но аз съм до тебе и ако ти се плаче, ето ти рамото ми да си поплачеш.
Друг добър съвет на доктор Смоли е да въвлечете половинката си внимателно в някакво физическо занимание. Физическата работа, спортуването изключително много допринасят за уравновесяването на настроенията. Просто излезте да покарате колело заедно, изчистете градината, подредете мазето, поиграйте тенис. Въобще, когато ръцете са заети, умът не страда, казва поговорката. Да не говорим, че това ще се отрази добре и на вас.
Разбира се, възможно е тревожното състояние на един човек да се дължи на много други неща. Възможно е дори да става въпрос за заболяване. В никакъв случай не ви съветваме да се правите на лекари. Но в повечето случаи наистина една прегръдка, една нежна дума са напълно достатъчни, за да разсеят облаците.
Така че преглъщането се оказва добра и полезна практика. Колкото и да не ни се струва приятно, колкото и да противоречи на себелюбивата ни природа. Защото на нас много ни се иска правдата да възтържествува. Особено когато ние сме правите. Много ни се иска грешките да бъдат наказани и поправени. Особено когато не сме ги допуснали ние. Но словото казва, че мекият отговор е по-подходящ. Резултатите са много по-благословени.
С две думи, скъпи приятели, опитайте. Следващия път, когато назиданията, укорите и натякванията са на върха на езика ви, преглътнете ги. Вместо това, предложете прегръдка, усмивка и целувка. От това няма да загуби никой.
Оставяме с тази мисъл. Не забравяйте да ни слушате и следващата сряда по същото време на същата честота. Ще ви очакваме. Това беше Семейна закуска. Аз съм Божидар.